ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ዕለት 16 ሚያዝያ 2012 ዓመተ ምህረት መበል 85 ዓመት ልደቶም ከም ዘብዓሉን ክንገር ካብ መላእ ዓለም መንግስታትን ምእመናንን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታትን ካብ ካልኦት ሃይማኖታት መንፈሳዊ መራሕትን ናይ እንኳዕ ሓጎሰኩም መልእኽቲ መሓላለፍ ከም ዘሎ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፍን ናይ ራድዮ ቫቲካን ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ሓቢሮም ከምኡ እውን ዕለት 19 ሚያዝያ 2012 ዓመተ ምህረት ብፁእ ካርዲናል ራትዚንገር ንመንበር ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተሸሙሉ 7ይ ዓመት ከም ዝዝከርን በዚ ምክንያት እውን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ይመሓላለፍ ኣሎ። እዞም ንኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ብጥበብን ብዓብዪ ሓይልን እምነትን ዝመርሑ ዘሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ጸጋ እግዚኣብሔር እዮም። ምእንቲ እዚ ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹኖ። ዋላ እኳ እዚ ተልእኮ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዕድመ ምድፋእ ዝተረከቦ እውን እንተመሰለ ብሓቂ ጽዑቕን ሃብታምን ኣገልግሎት የወፍዩ ከም ዘለውን ድላይ እግዚኣብሔር ንኩላዊት ቤተ ክርስቲያን እዮም። ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ዝሃቦዎ ኣገልግሎት ብሓቂ ዝድነቕን ዝነዓድን እዩ። ትሑትን ምእዙዝን ሕያዋይን ብቕዓተ ቃልቦን ሓልዮቶምን ዝቐረቦም ኩሉ ዘስተውዕሎ ባህሪኦም ከም ዝኾነን ንዝራኸቦም ኣካላት ኣኽብሮት ዝተመልኦ ጽንታ ዝህቡን ንጹርን ዘይተደናግረን ሓሳቦምን ኣገላልጻኦምን ብሓቂ ዕምቀት ትሕዝቶ ሓሳቦም ዘደንቕ እዩ። ናይ ዝሓለፉ ናይ 7 ዓመታት ጴጥሮሳዊ ኣገልግሎቶም ውሑድ ዓመታት እውን እንተመሰለ ትሕዝቶኡ ርኢኻ ዘገርም እዩ። መልእኽቲ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ እግዚኣብሔርን ኣብ መንጎ ሰብን እግዚኣብሔርን ዘሎ ርክብን ኣብ ናይ ህይወት ደረት ሰገር ባህርይን ከምኡ እውን ሰብኣዊ መንነት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ከም ሓቀይናን እንኮን ገላጺ ገጽ ኣብን ዘተኮረ ብምዃኑ ብግዜ ዝውሰን ኣይኮነን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምስጢር ሃይማኖታዊ ኩርናዕ ናይ ስልጣነ ቤተ ክርስቲያን ዝብል ኣመለኻኽታ ዝሰግር ምዃኑ ዘነጽር ኣገልግሎት የቕርቡን ቤተ ክርስቲያን ናብቲ ናይ ተልእኾኣ ማእከል ከተተኩር ዝመርሑ እዮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካብ እምነት ናይ ዝምንጭ ደስታን ህድኣትን ኩላዊ ምስክርነት እዮም። እቲ ኣብ እዋናዊ ዓለም ዝሰፍሕ ዘሎ ተዛማዲ ባህሊ ማለት ምእማንን ዘይምእማንን ብሓደ ዝሰርዕን ሃይማኖትን ግብረ ገብን ዝንጽል ነገራውነት ጥራሕ ዝብል ባህሊ ናበይ ከም ዘብጽሕ ዝትንትን ስልጣናዊ ኣስተምህሮ እናሃቡ እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብውሕዳት ኣባላት ውሉደ ክህነትን ገዳማውያንን ልኡካነ ወንጌልን ዝተፈጸመ ምስ ተልእኾ ጸዋዕታኦም ዘይወሃሃድ እምነት ናይ ምጉዳለ ተግባራቶም ምኽንያት ብዙሕ ከም እተሳቀዩ ኣባ ሎምባርዲ ሓቢሮም፣ እንተኾነ ግን ናይ ሓቀይና እምነት ሰብን ከውሒ እምነት ኮይኖም ኩሉ ኣብ እምነት ከጽንዑ ዝተጸውዑ ብምዃኖም ኣብ እምነት ብእምነት ዝነብሩ ከም ዝኾኑን ናይቲ ዝተረጋግአ መንፈሶም መሰረት እቲ ዘለዎም መሰረት ተስፋ ዝኾነ ዓብይ እምነት እዩ ኢሎም ቅዱስነቶም ዝደረስዎ ተኸታታሊ ኢየሱስ ናዝራዊ ዘርእስቱ መጽሓፎም እቲ ዘለዎምን ዝነብርዎን ጥልቂ መንፈሳውነትን ሊቅነትን ቴዎሎግያ ዝምስክር ኩሉ ወዲ ቤተ ክርስቲያን ክነብሮን ክስዕቦን ዝግብኦ መሰረት እምነት ዘነጽር እዩ። ኣብ እምነትን ብእምነትን ከጽንዑ ዝተጸውዑ ከም ዝኾኑ ዝሕብሩን ምስ እዚ ኣተሓሒዞም ድማ ምእመናን ዝህብዎም ምትብባዕ ምኽንያት ንእግዚኣብሔር ዘመስግኑ እዮም ቢሎም እግዚኣብሔር ክድግፎምን ጸግዒ ክኾኖምን ተመንዮም ብስሞምን ብመላእ ስራሕተይናታት ራድዮ ቫቲካን ንቅዱስነቶም እንኳዕ ንመበል 85 ዓመት ልደት ኣብቃዓኩም ቢሎም ናይ ሓጎስ መግለፂ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ዘህቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም